റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കവയം ഗജിമാതാ ഗൽഗല കേസ സാലാമാ ഫുലക്ക ജൽ കവയം ഗസ സദി ሜትር ባንዲ ድግደም ይለም ድግደም ይሸኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ፈጎፍዮ ሰገንታ ከኘ ሁርዶፍተን አገፈቶኒ ከኘ ተሞልተን ውያን ሀርአ ሙዴ ሶዶማ በረኩማ ለማብድግደም ከስሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱጅበይ ሆራቲ ረኮነ ገኛና ኖ ቤንሻንጉል ጉምስ ከሳ ሶዳፍ ድጅ አቦቲን ኮንኮላታ ገርጋር ሰነሙ ማድዴ ቢሱ ሶዳታን እትጋፈተ መለሙ ማሳኔ ከባን ዋምጭ ጎዳሜ ፊጅራ ኦገኖን ነደብሊሱማ ኦሮሞ ወልአቢ ከሰትሮን ሙርቴሌ ሙርቴ ቦርዲ ፍለኖ ከኔ ቀጥሌ ገራገራ ረት ኮሚ ቀባቹ ሳኒ ገምኒ ለማኑ ሂመተን ለማኑ ከባሳሌ ኡዱ ቦዳቲ ናኖ ዳንጋ ቤኒሻንጉሊፍ ኢትዮጵያራ ሙደምኒ ቱረ የሮ አማ ቀበናውስ ኡምኖኒ ሱዳን ዳንጋ ቀጣምሮኒ ለፈቀበቹ ሳኒ ሚኒስቴር ኢማ አላቤክስ ሴጅራ ኦፒድሬ ዲሞክራሲ ከሰተት ደብና ጉላላን ማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጫለቅሱስ አባደበሬቲ አንገጡምሮ ሰገንታ ኬኛትን ወሊን ቱራን አፈራ ኬኛ አገፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰር ኢን ተምሳሳር አብርሃን አይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ ገረሶራተን ሲንደበርሳ
በባሎቶሪ መልካም ፖሊስ ነገያ ጆ ባይደን ነሚ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ቲፍለተን ቱርባን ሰዲፈሰት ሞቱን ማርከት ቢፈቹ ቁጣው ጅር ቡልቺንሲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አፒን ኒኮልስ ኮሮና ወመታንጋው ጅሩ ሀንቅን ጉዳ ቀባ ጀዴቲን ግበት ቡልቺንሲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሞ ቱኔ ዳራጀን ባይደን የሞቱማ ፍዳቴ ቆርስካን አሪቲን ወመታንጋው ፈሮር ቀባ ጀድ ኮሮናን አሜሪካ ፈሰተ ማንተንም ኹም ዲብ ሰዲቲ ኹም ሶዶሚ ሰገሊጫል ገላፈት ታቱሌ አክጅላ ማንዱራ ካኒቲ አከማለ ዱኩብ ሆናም ሄዱረ ተርጉት ኢንጂራን ፈታቱቲሞ አማ ማንተንለ ጉያቲ ለምኹም ዲብ ተቆቲ ኹም ሰዴ ተማፈረ ተርገን ክሪስማስ ቱዩ ኸዲዮታን ገናራ ፍጀዴቲ ነሚ ክሪስማስ ይብጀደ ከንከራያ ኾን ከይሰቲ አቆገዩቲ ፈያ ጀደነቲ ዱኩብ ሆና አቀራለ ጫልታው ደንዳ ጆ ባይደን ዮዩ ሁጁጀል ቀበ ጉያ ዲብ ተቆኸይሰቲ አክነሚ ሚሊዮን ዲብ ተቆ ቆርስካን አርጋቶ ሶልቻ ጀሬ ኸሮር ባፈት ፍራውሪ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢትንጂራሞ አገጂ ሙዴ ፈርመቹ ጅርኸንደረቲ ነም ሚሊዮን ዲደማቲ ቆርስካን ከኑ ሁጂት ጅር አሜሪካ ኩታ ጆርጂያቲ ድርጎሚ ሰነተሮታ ኢረዴቢው ጅራን ወረር ማንዱራ ተልድርጎም ከፓርኳል ትሪያታ ገተየናኒ አምር ዴበኒ ተነበኸ ሰማዋቱ ላሉ ፍርዴቢሰን ፓርቲ ሪፐብሊካን ኢፊ ዴሞክራቲ ትረድርጎም ወጀር ጆ ባይደን ኢፊ ታንቱ ኒሳ ካማላ ሃሪስ ወሪ ፕሬዝዳንቱ ማፊ ታንቱ ፕሬዝዳንቲ ዲፍለተኒ ነም ፓርቲ ሳኒ ፉላብሬ ዴገር ኡፊ አጭደቀኒ ቴና ኩማቲ ባይ ፍለት ጀጀበይ ሱጅረን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢፊ ታና ኒሳ ማይክ ፔንስለኒ ነም ፓርቲ ሪፐብሊካን ፉላብዌ ቴንደርጎም ጀጀበይ ሱፋ ኩማቲ ባይ ቴን ፍለት ሁሊፈቹ ፍት ጅረን ባይደን ወራ ዴሞክራቶታ ድርጎም ለማን አትላንታ ጆርጂያ ጠቄቲን ከርካሩ ፈች ደብረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢፊ ታናን ሳለን ርማንዱረቱዩ አትላንታ ገመካባለ ቃኔቲን አኩመቲ ጀርኸን ባይቲን ፍላት ጀጀበይ ሰባን ለሚደርጎም ተነመዋታ ሞቱማ አሜሪካ ገምቶኮ ነርከት ደፈተ አሜሪካኒ ሰነትሮታ ቢደኮ ቀብት ጎድን ሸንተማኑ ኸሳ ለምላምላማ ፍላተም ሰነትሪን አሜሪካ ቶኩ ገንጃፍ ወጀት ገንጀጃን ድርጎማን አሜሪካና ሞ ሚሲንሶት መንመሪ ዲባፉሪ ሶዶ ሚሽን ቀብደማንተና ወርኸናሞ ገን ለምላማት ፍላኔ አካናን አሜሪካኒ ሚሲንሶት ኮንግሬሲሲ ዲምሽኒ ሶዶሚ ሸንቀብ ዲያቹ ቪያፋ ኖርሞ ጀቀሶ ጅርተን ትግራይና ነው ሁመራት አቆሪ ለፋጀለቲ ሎላ አሲቲ እንም ማንመሩ ፍቀበን ለበቀብ ህዱ ሳማባን አክላላቶቲ ትግራይ ጋዜጤ ሶ ቪዲዮ ኢናኖ ሱንጅሮ ዮናታን ዘብዲዮ ሲት ይማለቲ ነሚ ህዱን ተስመቱ ዮለን ከይማ ተናብጀዳኔ ቴን ሱዳኔ ፊ ትግራይ ገማ ወራካት በቀጩ ጅረን አካናን ነሚ በልጀብዱ ረኮይዱ ኸጅራ ለጅረን ኦቦስ ማቾ ለሳለኝ ቡልቻና ጋፊ ኤጉምስናን ሁመራ ጀደ ከባሳ ቢዮ እትመት ኤጊ ወራኒ አዳናን አማራት ይሆራኒ ፌደራላናን ነው ሱንቶ አተያስቲ ሳሚቻፊ ወንጀሊያ ከካ ያዩ ዲቃት ሁመራን ለፎራኒ ኢትዮጵያ ሰርከ በቺሱ ጀደ እትሰኔ ከሰቶኮ ጎንደር ራ ኪሎ ሜትር ዲብላማ አፍሸን ተማፈጋት ወደ ለፋለን መጋሊቱኔኒ ነጋዴ ቢጅርቲ ጀረኔ ጀ አኩልቺን ሲቢንሻን ጉልጉሙዝ ጀለቲ ነነኹም ድብቶኮ ኦሊናን ነው ሱኒ በቃቴ ከርካርሳ ቶኮ ነርገቹ ጅራቱን ለሶዳ ለፋቲ ቪየዳኒ ከርካርሲ ናኖ ፌደራል ራዶፎ አክደን ሳጋውት እንጂ አታቱ ደሞ ኡመተለ ወልም ጋርካሩት ጅራ አስተር ምስጋና አጥር ኩዱ አፍሪካ ታዲቢ ደበር ፓርቲ ለ ሞርሜቱ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ አክፈለን ፕሬዝዳንቱ ማቲ ፓርላማ ቢይሳኒ ታዲዮ ታን አርዴ ቢሳን ፈደን አክጀች ሳኒቲ ፍለነውን ሱኒኒ ኸራቀ ጀላን እንደምኒ ፍለነው ጀቹለ እንደንዳኒ ኡመተለን ህዱም ባይን ፍለን ሞቱማ ናሞ ፍለነውን ሱኒ ፍለነው ሶቀጀል ቱፍኩልኩልት ይየ ፍለነውን ቱንስላ ሳምባተ ዳብረ ታቱለ ሶዳላ ፋቲ ጀለኔ አክ ፓርቲ ለ ሞርሜቱ ጀለኔቲ ነሚ ኸርከ ህዱም ፍለነው ቱ ጋዲምባኒ Biyyaana keessa paartii mormituu beekamtuu illee filannoon pirezidaantummaa biyyi suni hariiroo tana pirezidaant Naanaa Akufoo Addoo Timoot jedhani seer filannoo hin guunne waan filannoo jedhanii mitiyyuu jedhu. Paartiin mormituu NDC'n tun akka mana murtii waliigalaa biyyi isaanii filannoo tana irra deebisiisu gaafachuu jiran akka paartiin mormituu tun jettu tun filannoo miti taphumaayyuu. Pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulmajid Tabaawune jila maanduubatti halii galgala Jarmanii irraa biyyi isaatti deebi'e. Nama kun koronaa irratti arganii hammachuuf achi darbe. Biyyi isaallee rakkoo siyaasaa fayyaa fi mal jireenna hama keessa baate halii galgala biyyi isaatti deebi'e. Bulchoota Aljeeriyaa akka koronaa irratti arganii wallaanachaa ba'an keessaa warra qaraati. Yemenitti yoo akkam diqqaate nam 10 caalaa dhiixuyyuura Eden keessatti fidan hedduma madeessanillee. Jechaan tun akkuma xuyyuurii geejjiba bulcha haaraa Yemeni Saudi Arabiyaa fuudha dhufeen jalqabdi. Yemeni balleessa tanaa fi milishoota Iraan gargaartu Huutii himatti. Bulchooti Huutii tana immoo keessa hin jirru jedhan. Kaabinee fi muummeen ministeerri biyyi sun Maheen Abdulmalik ambaasaaddar Saudii jiruu fi bulchoota akka akkaallee fudhatanitti yoosum lolsuun dura gorsan. Anaa fi miirota qiyyalleen magaalaa Eden keessa jirra nagaa qabnaa jedheetiin Twitter irratti barreessu Maheen. Yemeniin biyyi mootummaa dhabdeetiin waan hedduu rakkachaa baate. Saudi Arabiyaan warri si bulchullee falaa baate. Bulchooti haaraa tunilleen akkuma jariidii xuyyuura gaheen lolitti jalqaban. Oslo deebiin Noorweeyitti diiram kana manneen kurni hedduutiin lafti citti. Nam 10 caalaan miidhame 21 immoo du'aaf jireenyaan barbaadu jiran. Fulaan lafti namaan citti tun lafa manneen jireenya keessa jiran. Jardiraam jedhani teessoo mootummaa Noorweey Oslo gam kaabaatiin kiiloomeetir 30 fagaatti. Televizyiin irra leewwanni mul'ata manneen agi tokko rarraabalee ijaajjanii fi kan immoo laf qurxamte. Helikoopterii illee labsuun irra mare nam guuruu jira. Nama 77 caalaa akka kanaan afaan balaatii guuran akka oduu poolisii biisuun irraa argannetti soraan haqeetu tuun ammaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Biyyoonni hiyyeeyyiin tallaalii farra dhukkuba COVID-19 carraa qorannoo adda addaa fi dhukkuba kanaaf wal'aansa akka argatan gochuuf jarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO fi michoonni isaa yaada access to COVID tools yookaan act jedhamu dhukkubsattoota COVID-iif waan barbaachisaa ta'an akka argataniif gargaaru lafa kaa'an. Qindeessaa akka ta'an Bruce Aylward akka jedhanitti weerarri koroonaa akka guutuu galaanaa lafa fudhateetu jiru maallaqni gargaarsaaf biyyootii biraa argamu garuu akka burqituu bishaanii xiqqooti jedheera.
You know what folks, right now financing is what stands between us and getting out of this pandemic as rapidly as possible. It's as simple as that.
Wanni beekamuu qabu yeroo ammaa waa'een maallaqaa nuufi weerara kana keessaa tattamaan ba'uu gidduu dhaabbatee jira. Rakkoon jiru kanumaa jedhan. Addunyaarratti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii 71 akka caale kan gabaase jaarmeyaan fayyaa addunyaa kanneen 1,6,000 caalan du'aniiru jedheera. Aylward akka jedhanitti karoora baafne biyyootii hiyyeeyyiin ga'uuf maallaqa argamee fi kan barbaannu gidduu adda addummaa doolaara 28 jira. Karoora kana fiixaan baasuuf waggaa haaraa seenu 2021 maallaqi kun argamuu qabaa jedhan.
With all the attention on vaccines, it's absolutely essential that we continue to look at not just diagnostics, but
therapy. Ilaalchi jiru hundumtuu waa'ee tallaalii farra COVID-19 ta'ee yeroo jiru kanatti qorannaa gaggeessuu qofa irratti osoo hin taane lubbuu uummataa du'arraa oolchuu barbaanna taanaan waa'ee namoonni qabaman wal'aansa akkamii akka argachuu qaban irratti itti fufnee hojjechuun akkaan barbaachisaadha. Kutaalee wal'aansa tattamaa yookaan ICU dhiphisaa kan jiru isaan kana uummanni fageenya waliisaa gidduu eeguu dadhabuun immoo jeeqamsa dinagdee hordofsiisuunsa beekamaadha jedhan. Aylward gama isaaniin akka dubbatanitti biyyoonni maddi galii gadaanaa fi giddugaleessa ta'an tallaalii farra COVID-19 akka argatan gochuuf dorgommii ta'u keessatti biyyoonni dureeyyiin callisanii ilaalaa jiru jedhan Aylward. Sagantaan fayyaa addunyaa biyyoonni hiyyeeyyii gatii xiqqaan akka tallaalii argatan gochuuf carraaqqii taasisaa jiran biyyoonni sooreeyyiin akka deeggaraniif Aylward iyyatanii jiran. Jarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ammaan booda tallaalii namoota 2,000,000 kennamu bitee biyyootii hiyyeeyyii 92 bara haaraa baatii tokko booda seenu 2021 raabsuuf maallaqa hin qabu.
So what we're trying to do with those 2 billion doses is target them in a way that it is going to unstick the ICUs, the social distancing, and get our...
Kanaf tallaliwan biliyona lama kanawalin namota kutawal ansafayya kanata tamayo kan ICU kesa jiran hanqisuf fageenya egachufi dinagden akabayena turatti qiyafanna soda dukubi konfide kesa bauf ofurratta manta sadarkana madunfatti lafojit hawaasa biyyattii keessatti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Wanni hojjechuu dandeenyu kana garuu addaddummaa dolaara biliyoona 5 jiru hin argannu taanaan kana gochuu hin dandeenyu jedhaniiru. Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun abdii kennee jira. Ta'us garuu tallaalii barbaachisu mara oomishuun weerara kana addunyaarraa dhabamsiisuun yeroo gaafataa jedhaniiru.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo wal dhabbii keessa turan murteelee murtii boordiin filannoo kenne qabxiilee garaagaraa irratti komii qabaachuu isaanii gam lamaanuu himatan. Boordiin filannoo dhimma hoogganoota kanaa ilaaluu eegal jiddu galummaan osoo hin taane waan komiin isaan irratti dhiyaateef ta'uu ibsee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waldhabbee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumamee laalaatiin hin ture dhiheennatti murtee kan kenne boordiin filannoo Itoophiyaa murtee inni kenne irratti qabxiilee garaagaraa gama lameenuu mormii akka qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin hin jiru. Hoggantoonni sabquunnamtii gama hoggana adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatiin jiran qabxiilee garaagaraa irratti akka yaada boordichaa komatan dubbatu. Hogganaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo gama obbo Araarsoo Biqilaa obbo Qajeelaa Mardaasaa akka dubbatanitti boordichi yeroo gama lameeniif tolu waliin mari'adhaatii na beeksisaa jedheetiniin qajeelcha kennuu isaatiin wal qabateetiniin kun sirrii miti jedhu.
Ijoon dubbii qabxii sadaffaa. Murtii sadii murtee cimee jiran murtii sadan keessaa murtii guddaan inni furmaata jedhanii isaan ka'anii guyyaa boordiin murteessu bakka bakka boordii warra boordiidhaa jiranitti taasifama. Guyyaa sammoo nuti murteessaa jiran gaafa dura. Dhala amma ofiishaal nu ergan irratti immoo waliin guyyaa bahe lamaanuu kennaa. Guyyaa sa'aatii fi sa'aatii isaa hanga gaafa amajjii 19/2013 guyyaa itti wal gahiin jalqabaa bakka bu'ootti boordiidhaa jiranitti ta'u nu beeksisaa jiran jechuudha. Asirratti nuti deebii ilaaneerra jiru waan akkas akkasii ilaalchifne dhalaadhaan amma konfliktii keessa nama jiru. Konfliktii keessa jiran jechuudha reaalitii. Otuu konfliktiin sun rizoolvidii hin ta'in nuti bifa kamiiniti waliin haasofnee deebifnee yommuu qaama sadaffaa tokkoof immoo beelama kenninaa. Kanaaf isin hin takkuma jalqabaa jettan sanatti xumuraasa jirutti deebifne jechuudha.
Kanaafiyyuu teettanii garee kaan waliin wanni haasoftan wanni wal beellamtan hin jiru jechaadha ajaja yookaan ammoo murtee boordii filannoo kana booda.
Ergasiin qaama muraasan waliin ta'ee sana duras wal qaama wal arginee suma biraatiinis waliin hin haasofne suma kanatti boordii beeksifne deebi'ee gaa irraa jechuudha.
Qabxiin gama biraa garri obbo Daawud Ibsaa fa'aa ittiin falman boordichi rakkoo gidduu keennaa akka ofii keennaa fudhannu dhiisuudhaa malee jaarsummaa gidduu taa'uun sirrii miti kan jedhudha. Dubbii himaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'aa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Battee Urgeessaa dhaabichi dambiilee ittiin bulu kan rakkoo keessoo isaa ittiin furatu qaba jedhan osoo inni kun bira darbameetiin hin jenne boordiin giddugalummaadhaan dhimma keenna ilaaluun sirrii miti jechuudhaanis falman.
Gaafummaa boordii filannoo biyyoolessaatti akka walgeessanii dubbattan guyyaa sadiif aan jiruu fi namoota bakka buuf kan dheeratii nu ergaa kan jirtu nu bahe eeggadda talaani. Haa ta'uuti nuti murtii kana akka kora sabaas irratti rakkoo hin jiru yoo qaamni agaammaas murtii kennametti quufne jiraate kora sabaas irratti haladhumaa argatu kallattii kaa'ame kana fudhanneerraa hiriirasi. Kan jechaaf turre seera ittiin bullu waan qabnuuf waan seerri keenya jedhu dorce'amee utaalamee boordii filannoo bira gahuun addachaa dhaaba keenyatti alatti rakkoo dhaaba keenyaa furuudhaaf yaaluun jalqabumaa isaa dogoggora jennee sanumaa turre mufannaa keenya yookaan eeka keenya keenyee xalaa barreeffameerraa kanaaf ramannee addisa boordi filanno jalatti dekka sanatti hidde keenya furachuuf imalli hin goonu hin jiru kana jala hofee beeksifnee jirraa ummanni oromoota takkuma kana nama hubatu barbaada.
Wal dhabbiin akka jirutti kaasu gama kaanii kana jechuun waliin haasa'uudhaaf iyyuu wanti rakkisu jira taanaanii boordichi gidduu kana taa'ee haasa'uun maali wanni sirriin ta'in jettanii himtu isin.
Addatti jaarmiitti qabu keessatti sirna dhaabaa keessatti waliin keessee dubbachuudhaan wanti si oolu hin jiru. Lolli dhuunfaa hin jiru as keessatti. Qaama biraa affeeruun immoo akkasuma waraabummaa dhaabichaa kan sarbu waan ta'eef inni mataan isaa yakka. Yoo sirna dhaabbatiin furmaanni maayii kennamu hanqate qofa qaamni lamaanuu kana seera qabnuun turachuu hin dandeenye. Inni isin gidduu isaatti nu ilaalaa jedhamee kan qaama sadarkaatti dabarfamu ol ta'iisan malee qaamni mufate kamiyyuu gulantaawwan biyyee kana hundumaa yeroo adda addaa utaalee qaama sadarkaatti dubbisaa kan deemteessu yoo ta'e qeensi qaamni labsatee lafa kaawwate sun hojiirra hin oolu jechaadha. Qaamni dhibbeessaa keessatti furachuufis walabummaa isaatiif hin qabaatu jechaadha. Yeroo hundumaa waan ala tukaniifu. Gara qaama sadaffaa fiigaa qaamni sadaffaatis akka barbaadetti walabummaa dhaabaa sarbee gidduu galee akka dubbii laaqu affeeraa jirre jechuudha.
Dhimma gama lameen irratti iyyuu deebii kan kennan gorsituun dhimma koominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa aadde Sooliyaanaa Shimallis yaada gama obbo Qajeelaa Mardaasaatiin ka'e isaanis walitti dhufanii mari'achuu yoo hin taane qaama sadaffaadhaanis mijeessuun akka danda'amu dubbatan.
Abroo maqqamata chukkirri miyaanubbaachuu kohona inyam inviizhin arganaa laayisanoo waan dandeenya chukkirri nuuf filamichin.
Ofii waliin ta'aniitiin haasa'uun yoo kan rakkisu taate nutis waan akkasii hubanneetiin jirra waan ta'eef haala mijeessineetiin galma waajjira keenyaatti ta'anii akkaataa ittiin mari'achuu danda'u mijeessuu ni dandeenya jedhan. Kan gama obbo Battee Urgeessaatiin boordiin dhimma keenya taa'eetiin laaluun giddu galummaadha jedhameef ammoo sirrii ta'uu dhabuusaa dubbatan. Keessattuu rakkoo kana gamni lameenuu gaafa wal ugguraniitiin jedhan ofii isaaniitii qabatanii gama boordichaa dhufan kan jedhan adde Sooliyaanaa boordichi rakkoo isaan dhiyeeffatan ilaale malee waan dambii isaanii cabseetiin gidduu seenes hin qabuudhaan dubbatan.
Kanneen yeboodun inboorlimeet yeboodun magwaaf invaayitii adarragaa hulattuun haggootti hoona daggadaaru argaa yaannan daggadaadamu boorduu qabu amqataachuu na.
Tokkoffaa boordichi akka gidduu wal kun godhe. Uggura seeraan alaa gama lameeniin utaasaniitiin boordichatti yennoodhaaf fidatani. Lammaffaa rakkoo uumame kana koreen naamusaa fi to'annoo furuu dadhabuu isaatu kana fide. Koreen kun gara kiyyaan waan furullee hin qabu jechuudhaan boordichaaf ibseetiin jira. Sadaffaarratti ammoo kallattiin boordichi kaa'eetiin jedhe kora sabaa akka waaman haala dambii dhaabichaatiin ajajeetiin jira. Inni kun waan adeemsa dogoggoraa qabu tokkollee hin qabu jedhan adde Sooliyaanaan. Adde Sooliyaanaan akka dubbatanitti. Jijjiirama hoggansa dhaabaallee ta'ee rakkoo gidduu isaaniitti boordichi laaluudhaaf dirqama qaba kan jedhan yoo ta'u ammallee taanaan gamni lameenuu waliigaleetiin hanga ammajjii 30/2013 kora sabaa waamanii kallattiilee kaa'ameef raawwataniitiin boordichaaf akka gabaasan yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Naannoo daangaa Sudaaniif Itoophiyaarra muddamni ture yeroo ammaa qabbanaa'us humnoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lafa qabachuu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Weerara kana kanneen deeggaran hayyoonni waraanaaf siyaasaa akka Sudaan jiraatanis sabatiinsa naannoof kan Itoophiyaa kan hin barbaanne qaamonni sadaffaan dhiibbaa akka godhan ta'uun tuqameera. Itoophiyaan ammayyuu haalli isaa nagaadhaan akka xumuramu ka barbaaddu ta'u dubbi himaa ministeerichaa dubbataniiru jaalannee dhiyeessa.
Waajjirri dubbi himaa kan ministirii dantaalaa Itoophiyaa 77 ibsa kennu kanaan hidhattoonni Sudaan lafa waggaa 100 oliif lammiiwwan Itoophiyaan qotamaa ture daangaa ce'uun humnaan qabachuu isaanii beeksisee jira. Gareen itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonniniin durfamu. Kaartuun keessatti argamee biyyooti lamaan gidduu ka ture hariiroon wal gargaarsaaf obbolummaa akka itti fufu dhaamsa dabarsee akka ture dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Gama Itoophiyaan wal gargaarsaaf obbolummaan jiru akka itti fufu ka barbaadamu ta'uu obbo Dammaqaa Mokonnin hubachiisanii turan jedhan garuu gama Sudaaniin kan calaqqifamaa jiru faallaa kanaa ta'uu ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru.
በሱዳን ሴኩሪቲ ሱዳን ታጣቂዎች በሱዳን ወታደሮች
ሁምኖቲን ነገኛ ሂደቶን ብሎልቶን ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ሴኑን halella kan ittigaggesan lafafi qabeenya qonnaan bulaa fudhatani inumaayyu gama miidiyaan daangaa keenya lafa keenya waan deebisnee qabanneef hin gadhiifnu hanga jechuu ga'an. Yaadi kun aangoota sadarkaa olaanaa ka Sudaan biraas dhagaameeraa jedhan. Yeroo ammaa muddamsi sadarkaa duraa itti fufuu dhiisee yookaan jiraachuu baatuyyuu seera cabsanii waggoota 100 ta'uuf daangaa beekamaa garuu hin sararamne qabatanii jiru jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gochi Sudaaniin gaggeeffamu kun humnootii ka biroo dhiibbaa godhan kan of keessaa qabu ta'uu xiinxala gaggeessineen bira geenyerraa jedhu obbo Diinaan.
Taanaayochu Sudaan usti biyyatawassanuu biyyapolitikaa iliitoch.
Sudaan keessatti namoonni siyaasaa beekamoon hangi tokko loltoota waliin ta'anii garuu adda durummaan alaa kanneen uummata Sudaanii fi Itoophiyaa keessaaf dhiyaanne keessumaa kutaan sun jeeqamsaan akka raafamu kanneen barbaadan akkasumas sana keessaa bu'aa argamuun gargaaramuu humnootiin fedhan jiruu jedhaniiru. Humnootiin kun fedha ofii kan qaban malee Itoophiyaafis ta'e Sudaaniif jedhanii miti garuu jeeqama kutaa sanatti uumamu irraa bu'aa argamuun gargaaramuu fedhu jedhaniiru ambaasaaddar Diinaa Mufti. Hariiroon Itoophiyaaf Sudaan gidduu, Itoophiyaaf Keeniyaa gidduu, Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu, Itoophiyaaf Eertiraa gidduu walumaa gala Itoophiyaan biyyootii naannaa waliin rakkoo keessa yoo galte bu'aa irraa arganna jedhanii hojjetu. Isaan kun eenyu akka ta'an waan beekamuuf sadarkaa duraatti itti hirmaatu kana yeroo jennu immoo Sudaan keessatti warra akkasii hin jiran jechuu miti jedhan. Warra akkasiin dhiibamanii kan hojjetan akka jiran beekuutu barbaachisa. Ejjennaa mootummaa Itoophiyaa caalaatti kan ibsan ambaasaaddar Diinaan humnootiin namoota siyaasaaf waraanaa qaban kun Sudaaniin dhiibaa ka jiran yoo ta'u tasgabii naannoo kanneen sodaatanii jedhu. Jarreen kun beekamoodha garuu maqaa isaanii dha'uu hin barbaachisu jedhan mootummaan Itoophiyaa kiyyoo kaa'ameef kana hordofee ittiin seenu jedhanii karaa addaatu jiraa jedhu ambaasaaddar Diinaa Mufti.
Innazii hayloch beqqeenya aggazaaz manfasan noo Sudaanin miyaatu. Kaleelaa beqqeenya aggazaaz gaar tabaabirawu Sudaanin sigazuu yenabaru. Aanum mitaawuk.
Humnootiin kun ija koloneeffannaa duriitiin Sudaaniin ilaalu humna koloneeffataa wajjin ta'uun Sudaaniin kanneen bitaa turanidha. Kanneen lafa beekamaa kan Sudaan bal'aa qabatanii warra jiran keessumaa Sudaanota bifa keenya qaban kanneen akka namaatti hin ilaalleef moggaasaa biraatti kennanii ammayyuu gabaa baasanii gurguraa jiruu jedhu. Walumaagala kun hundumtuu ta'eetu jiruu hariiroo Sudaan waliin qabnu. Kunuunsuu barbaanna ka jedhan ambaasaaddar Diinaan sadarkaa isaan barbaadanitti itti seennee dhoqqee bukeessuu jechuun rakkoo keessa seenuudhaa amantii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf haalli kun karaa nagaan akka furamuuf mootummaan carraaqqii akka itti fufu walga'iisa duraas beellamaan addaan baane waan ta'eef dafnee walagarra abdii jedhu qabnaa jedhu. Kanneen bu'aa ofiif fiigan saaxiluutti fufna. Uummanni Sudaanis baruu qabaa. Dammaqee akka ilaaluufis yeroo mara dhaamsa barbaachisu karaa kamiin iyyuu dabarsuun carraan laannuuf jedhan. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hojiin seera kabachiisuu fi naannoo sana tasgabbeessuu itti fufee akka jiru ambaasaaddar Diinaan ibsanii mallattoo ga'aas agarsiisaa akka jiru. Balaliin xayyaaraa sadarkaa sadarkaan deebisuuf tajaajila bilbilaa fi geejjiba daandilee jajjabaatee itti fufee jira jedhu. Tajaajiloota kan bal'inaan akkasumas qulqullina haala qabuun kennuuf yaalii hedduu akka gaafatu kan ibsan yoo ta'u gama sabaa himaaniin ololli gabaafamaa ture dadhabaa akka deemeef garuu ammayyuu akka jiru ibsaniiru.
በውጭ ሚዲያ በተለይ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወዳጅ ነበሩና በኋላ ግን ወዳጅነታቸውን ከዚህ ከ
ሚዲያም ቢያ አላ ካንዱራን አከብያት ኢትዮጵያ አንቴ ቱራን Booda garuu aantummaa isaanii kan garee TPLF kanneen yakka raawwatan waliin kan itti fufan jiru. Ammayyuu kan jechaa jiran warri Eertiraa Tigraay keessa mooraa baqattootaa jiru keessa lammiiwwan Eertiraa jiraatan gidirsaa jiru loltoota seensisanii qorataa jiru warshaa Tigraay keessaa maqaa dha'anii sakatta'aa jiru barbadeessaa jiru jedhu. Garuu biyyoonni michuu Itoophiyaa ta'an. Kan Afrikaa keessaas ta'e kan iddoo biraa gama dippiloomaasii fi siyaasaan nu deeggaran malee humna waraanaan Itoophiyaa cina hin'abbanne jedhaniiru ambaasaaddar Diinaan. Dhiittaan mirga namoomaa Tigraay keessatti dhaqqabe qaama walaba ta'een akka qoratamu tokkummaa mootummootaa dabalatee qaamonni biraas gaaffii dhiyeessan mootummaan Itoophiyaa hin fudhanne himata jedhus kun soba dhugaarraa fagaatee jedhan gargaaramaa keenya banee.
Himata haratuun siraa warra dhiyeessarraa allabbatu meeshaa nu yaallu. ሪፖርቶችን በየጊዜው ይወጡ ያለበት ሁኔታ ነው አሁንም ፋርዘር እዛ አካባቢ የተፈጸሙት አትሮሲቲስ በማን ነው የሚፈጸመው
ካለከነ ቁልቁሌ ፈቹ ጀልቀምኔ ገገሳስ ጅራ ገባሳሌንሽ በአጅሩ ጫላት ፍጥንሰዶ ሰነት ገገሰመ እኙ ይዋተው ቆረተመ ኢፈባው ጫራንጅሩ በላዳ ወልድረቃበና አጥሬ ረኮ ጉዳን ኮሚሽን ምርገጠለና ማስተ ጃርሜውና ዱኛ ሞቱማን ኤጉምሰ ጎዴፊ አሲንዴማ የሮቲንጅ lak nuto asinde mnaje baye insani namota garabiya ala tiqesisu barbadu dirre tayaratis ka qabamanjiru maqa gar ga sadalana man dufani nama barbadan basu dufu garummo torkamne jedani dubbatu jedan ambassador Diinaan kana males sochi gama diplomasi intasifame ibsu sani oduga basan VOA malifkacho amma sentine ragabase
Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti
Kanatti Ansine Ibsa Bulala Kan Imammat United States Calaqqisu Sinif Dhiyeessina
Asia of Kibba America Ra Kanneen Dawaa Sammuu Adoochu Heroiniif Kokeenii Jedhamu Deddeebisan Biyyoota Afrikaa Uffee Saharaa Gad Jiran Kanneen Bu'uurri Misooma Isaanii Murtaa'aa Ta'e Keessatti Dawaa Sammuu Adoochu Kun Naannoo Daangaarraa Utuun Beekamin Akka Daddarbu Taasisaa Jiru Barakuma lamaaf kudha sadiif, barakuma lamaaf kudha jaa yeroo jiru gidduutti walumaa gala ardii Afrikaa keessatti kan qabame jalqaba baatii sadaasaa kan barakuma lamaaf kudha sagalii caalaa kokeeniin Giinii Bisaawoof Keep Verdee keessatti qabame. Mootummaan Ameerikaa balaa babal'ataa deeme kanatti duuluu gargaaruuf humnooti nagaa eegumsaa seera eegsisuu irratti bobba'an kan Laayibeeriyaa keessaaf deeggarsa meeshaalee adda addaaf deeggarsa teeknooloojii gochaa jira. Yeroo dhiyoo Laayibeeriyaan dhaabbata dhimma daawaatti duulu kan LDEA bira yuunifoormii kophee sibiila harka namaatti hidhan laaptooppii piriintariif meeshaalee namoota daawaa sammuu adoochu deddeebisanitti duuluuf gargaaru argattee jirti. Embasii Ameerikaa kan Laayibeeriyaa jirutti daayireektarri yeroo fi kadhimmootii daawaaleef seera eegsisu Stiifan Kiisk akka jedhanitti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi waggoota dheeraadhaaf dhaaba kana waliin michummaan hojjetee jira. Gaazexaa Laayibeeriyaa Front Page Afrikaa jedhu waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaa Laayibeeriyaa waliin Yuunaayitid Isteetsi gara fuulduraatti waliin hojjechuuf barbaaddi jedhan. Keeniyaa, Gaanaaf biyyoonni Afrikaa hedduunis dawaa sammuu adoochu deddeebisuuf rakkoosa waliin wal qabatetti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi waliin michummaa uummatanii jiran. Heezer Meeriit ittaantuu ministirii dhimma alaa kan dhimmootii dawaa sammuu adoochu ka sadarkaa addunyaaf seera eegsisu duraaniiti. Dhiyeenya ibsa kennaniin Ameerikaan dawaa sammuu adoochu deddeebisuu kan Afrikaa keessatti duuluuf investii akka gootuuf biyyoota Afrikaa dimokiraatawaa ta'an waliin daran michummaa akka jabeeffattu ibsaniiru. Dhaabolii dawaa deddeebisaniif yakkamtoota kanneen birootti duuluun dantaa Yuunaayitid Isteetsiif ta'a. Sababiin isaas nuti kan wal taane hojjennu biyyoonni Afrikaa keessaa nageenyi isaanii akka eegamuuf akka badhaadhan barbaanna jedhan. Hojiin daldalaa akka sossoo barbaanna uummata waliin hidhata akka qabaatu feena. Gaba biraan immoo michoota cimoof dandeettii qaban ennaa horan ni wayyoofnaa jedhan. Biyyoonni ennaa yakkamtoota dawaa deddeebisaniin saamaman jeeqamaaf malaammaltummaan mootummaa sirnaa dadhabsiisuuf uummataafis balaa ta'uu danda'a. Mootummoonni Afrikaa deddeebii dawaa sammuu adoochu kanarraa akka walabooman gargaaruuf Yuunaayitid Isteetsi malaammaltummaaf hojiin yakka ni daangeffama jechuun abdatti. Ittaanaa ministiriin duraanii Meeriit akka jedhanitti dhaabboliin dhimma farra dawaaf seera eegsisuu irratti hojjetan kan Afrikaa keessaa dandeettii ofii cimsuuf mootummoota waliin walta'insaan ni hojjetu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa.